habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. Fiidnimo talaada ah 19ka bisha September sanadka 2023 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada dhegaystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah falanqeyn ku saabsan howlgallada ka socda Soomaaliya iyo dhimista ciidamada ADMIS.
Waxay joogeen goobo ay ahaayeen dadka deegaanka, meelaha ay joogeen dadku waa shinsanayeen, ciidamada Soomaalida naftood way wixishanayeen. Marka waxaan isleeyahay arrintaasu saameynay yeelaysaa haddii howlgalkaan u dheeraado.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan Soomaaliland oo soo saartay amarro ku saabsan dib u naqshadeynta suuqyada ganacsiga.
Waxaan isla qaadanay muddo 3 gudahooda oo ka bilaabmaysa berri in la furo hadhadka u dhexeeya labada sakadood ee magaalada, sababtoo ah markii la baaray arrimihii dhacay wuxuu ka qayb qaatay isii gudbinta dabka. Sakadaasu hadday gubato wuxuu u tallaalayaa sakada kale.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Diyaarad nooca qumaatiga u kaca ah ayaa maanta oo talaada ah waxay ku burburtay meel u dhow xuduudka Soomaaliya ay la wadaagto dalka Kenya. Ilaa hadda ma cadda waxa sababay shilkan diyaaradeed ee ka dhacay gobolka Lamu ee xeebta dalka Kenya. Ciidamada difaaca Kenya ayaa aaggaasi ka howlgala si ay gacan uga geystaan ka hortagga xagjiriyiin xiriir la leh Alqaacida ee ka tirsan kooxda Al-Shabaab ee saldhiggoodu yahay Soomaaliya. Waaxda difaaca Kenya ayaa sheegtay in diyaaradaha helicopteriska ah ee ciidamada cirka ah ay ku burburtay xilli ay habeenkii roondo ku jirtay. Waxay sheegtay in guddi baaritaan ah loo diray goobta. Saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaanniga iyo booliiska oo magacooda qariyay ayaa sheegay in dhammaan askartii iyo shaqaalihii diyaaradda la socday ay dhinteen. Ciidamada Kenya ayaa sidoo kale ku sugan Soomaaliya iyagoo ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee ADMIS si ay gacan uga geystaan la dagaalanka kooxda Al-Shabaab. Ciidamada Kenya ayaa Soomaaliya loo soo daadgureeyey sanadkii 2011, balse waxaa hadda socda qorshayaal lagu doonayo in looga saaro ciidamada caalamiga ah iyadoo ciidamada Soomaaliya ay la wareegayaan mas-uuliyadda amniga ee dalka. Madaxa fulinta midowga Yurub ayaa si kumeel gaar ah u hakiyay dhaqaalihii uu siin jiray barnaamijka cunnada adduunka WFP ee Soomaaliya, sida maanta oo Isniina ay u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters. Laba sarkaal oo sare oo ka tirsan midowga Yurub kadib markii baaritaan uu sameeyey qaramada midoobay lagu ogaaday xatooyo baahsan iyo si xun oo isticmaalka gargaar la doonayay in looga hortago macluusha Soomaaliya. Guddiga Yurub ayaa in ka badan $7 million siiyey WFP barnaamijkeeda Soomaaliya sanadkii hore, lacagtaasi oo qayb yar ka ah $1 billion oo ay heshay, sida ay muujinayso xogta qaramada midoobay. Wadamada xubnaha ka ah EU-da waxay siiyeen lacag aad u badan oo ku salaysan laba geesood. Ilaa hadda ma cadda inay jiraan sidoo kale hakin in wadamadaasi ay hakin doonaan gargaarkaasi. Balaziz Ujvari oo ah afhayeenka guddiga Yurub ma uusan xaqiijin mana beeneen xogta joojinta kumeel gaarka ah, laakiin wuxuu yiri ilaa hadda midowga Yurub lama ogeysiin la howlgalayaasheeda qaramada midoobay saameynta dhaqaale ee mashaariicdan uu maalgeliyo midowga Yurub. Mid ka mid a saraakiisha sarsare ee midowga Yurub ayaa sheegay in go-aankan la qaatay kadib markii baaritaan qaramada midoobay lagu soo gebagabeeyey in maamulayaasha dhulka, maamulka deegaanada iyo xubno ka tirsan ciidamada ammaanka iyo shaqaalaha samafalka ay dhammaantood ku lug lahaayeen xatooyo gargaarka loogu talagalay dadka baahan. Azerbaijan ayaa talaadada maanta ah ku buurisay kooxaha armeeniyiinta ah ee gobolka Gooni-Ugoosadka ah ee Nagorno Karabakh inay hub ka dhigan waxayna ballan qaaday in wakiilada kooxaha Armeeniyinta ah ay wada hadal kula galeeyso magaalada Yevlakh hadii ay si soo dhiibaan. Warka soo baxay madaxtooyada Azerbaijan ayaa lagu sheegay in si loo joojiyo howlgalada loogu hortagayo waxa ay ugu yartay argagixisada loo baahan yahay in kooxaha hubka sida sharci darrada u qaatay ee Armeeniyanka ah in marka hore ay hubka dhigaan haddii kalena ay dowladdu howlgalkeeda sii wadayso ilaa bay sheegtay ay ka cirib tirto kooxahaasi. Hadalkan ayaa yimid kadib markii Azerbaijan ay talaadada maanta ah sheegtay in lix ka tirsan ciidamada muwaadiniinteeda ay ku dhinteen miinooyin dhulka lagu aaso laba dhacdo oo ka kala dhacay gobolka Nagorno Karabakh, waxayna ku eedeysay kooxaha hubeysan ee Armeeniyanka ah inay dhigeen miinooyinkaasi. Karabakh oo caalamku u aqoonsan yahay qayb ka mid a Azerbaijan ayaa waxaa ku nool qowmiyadda Armeeniyanka ah, waxaana ay ka goosatay maamulka Baku horaantii 1990-meeyadii kadib dagaal culus oo labada dal dhex maray. Azerbaijan ayaa dib waxay u qabsatay dhul badan oo ku yaalla hareeraha Karabakh kadib dagaalkii dhacay 2020-kii. Ugu dambeyna, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa khudbad talaadada maanta ah uu ka jeediyey shirka golaha loo dhan yahay qaramada midoobay ee ka socda magaalada New York. Wuxuu ku booriyey in la taageero dalka Haiti in loo diro ciidamo nabad ilaalin caalami ah, kuwaasi oo ay hogaamin doonto Kenya si loola dagaalo kooxaha burcadda ah ee amniga dalkaasi khalqalka geliyey. Waxaan ugu yeerayaa golaha ammaanka inuu amarkaasi bixiyo hadda. Dadka reer Haiti ma sii sugi karaan inta badan waa intan ka badan, ayuu Biden ka sheegay shirka golaha guud ee qaramada midoobay. Mas-uuliyiinta Haiti iyo xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa muddo bilo ah waxay ku jireen dadaallo in ciidamo loo daabulo dalkan ku yaalla gobolka Caribbean-ka, kaasi oo ay ka jiraan qalalaaso siyaasadeed, mid amni iyo mid bani-aadanimo oo ay la daala dhacayso dowladda taagta daran ee ka jirta Haiti iyo ciidamada amniga ee dalkaasi. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Ayna ku horeyna, sida aad idaacadaheennaba ku maqasheen, midowda Afrika ayaa bilaabay wejiga labaad ee dhimista ciidamada nabad ilaalinta ee ka socda midowda Afrika. Ciidamada Burundi ee ku sugan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa saldhigii ay ku lahaayeen deegaanka Biyo Cadde toddobaadkan ku wareejiyey ciidamada dowladda Soomaaliya. Wejiga labaad ee dhimista ciidamada ADMIS ayaa la doonayaa in dalka ay kaga baxaan ilaa 3,000 oo askari dhammaadka bishan September. Haddaba, sidee dhimista ciidamadan ay u saameyn kartaa howlgallada militari ee Soomaaliya hadda ka socda? Mise loo baahan yahay in la hakiyo dhimista ciidamada ADMIS? Su-aashaasi iyo kuwa kale ayuu Haaruun Macruuf weydiiyey agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka ee Soomaaliya NISA, sarreeye Guuto Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare.
Waa mahadsantahay Haaruun. Waxaan isleeyahay dhimista ciidamada AMISOM dabcan muddo dheerna way joogeen dalka, dowlado badanna waxay ku bixinayeen qarash, xillina waxay ahaayeen ilaaliyaal, mar dhexana waxaa loo bedelay inay somehow nabad dhaliyaal lagama digo taskigooda. Joogidoodu marka waxay lahayd shansi ay lahayd iyo in AMISOM joogto meelo kamida dowlad goboleedyada iyo xamar ay baraka deganaayeen, ayagu howlgal shabaab lagula dagaalamaayo oo isku xigxiga oo active maysan lahayn. Marka waxaan isleeyahay bixidoodu waa qorshe dowladeed, laakiin waxay u baahan tahay in bixidooda ay shuruudo la socdaan oo ay kamid tahay in ciidamada Soomaalida iyo dowladda Soomaaliya wixii ayaga lagu qarash gareynayay, hadday tahay qalab iyo hadday tahay qarashba, haddaan loo wada wareeji karin qeyb kamida dowladda Soomaaliya lagu kabo, sidii gaabkii meelahay ka baxeen buuxintoodii iyo in xoog loo yeelo soo ciribtirida iyo soo gabagabaynta maxaan ku idhaahdaa Al-Shabaab.
Waagard, ma muuqato hadda dhaqaalihii ku baxayay ciidamada ADMIS loo wareejinayo dowladda Soomaaliya, laakiin su-aasha guud waxa weeye, sidee bay u saameyn kartaa howlgallada military ee socda? Dowladda Soomaaliya ma isku filan tahay?
Dowladda Soomaaliya haddii howlgalka hadda socda oo lagu xoreynayo dalka oo hadda qeybtiisa koowaad ay Hirshabeelle galmudug ka socdaan, haddii bilaha soo socdo dowladdu horumar fiican ka gaarto oo maxaan ku iraahdaa nimanka halkaa laga soo sifeeyo oo waxa dhimaro ay noqdaan laba gobol, waxaan isleeyahay dowladda Soomaaliya way ka bogsanaysaa
saameyn weyn ku yeelanayso ku yeelanaya dhidda Amisom saameyn weyn ku yeelanayso amniga dalka. Laakiin haddii aan dowladdu aysan ku guuleysan xilliyada soo socda ama bilaha soo socda arrintaas waa laga yaabaa inay saameyn ugu yeelato. Maxaa yeelay waxay joogeen goobo ay hayeen dadka deegaanka meelahay joogeen dadku waa shinsanayeen, ciidamada Soomaalida naftoodu way weheshanayeen. Marka waxaan isleeyahay arrintaasu saameyn yeelaysaa haddii howlgalkaan u dheeraado. Waxa ugu muhiimsan oo marka la samayn karo waxa waaye in xoogga aan saarno oo qeybta koowaad degdeg lagu soo dhammaystiro si dadkuna u dhiiradaan. Maxaan ku odhaa encouragementna loo helo, wax fiicanna hadda waa lasoo qabto, ciidamadeena inay keligood dhiiradaan oo ay keligood la dagaalamaan. Al-Shabaab ayaa lagu guuleystay oo deegaano badan ay ka bixiyaan. Haddaan ku guuleysana marka inay degdeg usoo dhammaystiraan oo degdeg loosoo dhammaystiro howlgalkan qeybtiisa koowaad, waxaan isleeyahay la tabi maayo dhixida Amisom.
Way marka haddaan ku guuleysanaa tiri haddaan taa maxaa u raacisa howlgallada socda, maxaa caqabado ka hor iman kara, maxaa keeni kara inaa lagu guuleysa?
Waxaan isleeyahay caqabado waa jira. Caqabadaha jirana waxaa ugu weyn in dalka cuno qabateyn saaran tahay oo dowladdu hubkii siday rabtay aysan u helin. Caqabadaha jira waxaa kamid a in ciidamadii aysan laga yaabo inaysan u qaybsamin gobollo kala duwan iyo meelo kala duwan oo fogfog. Caqabadaha jira waxaa kamid a inaan dagaal ku jirno oo xilli dagaal aan ku jirno oo xilli dagaal eedoo dagaalka lagu jiro ay haddana ka baxayaan meelaha qaar. Marka ku guuleysiga wejiga koowaad wuxuu caqabadahaas uu yareynayaa, dowladdana wuxuu siinayaa fursad ah inay maxaan ku ihi meelahay xoreysana dad shacaba iyo difaaca shacbiga iyo deegaanadii ay abaabusho ay ku wareejiso si ay waqti ugu hesho inay deegaanada kaloo dhiman gobollada kaloo dhiman ay aado. Haddii waxyaabaha oo fududeyn kara waxaa kamid a dabcan dixiddu waa gradually waayo hal mar ma ahan, waxay kale ku xidhan tahay meelaha laga baxayo goobaha laga baxayo. Hadday tahay goobo ciidamada dowladdu ay awood u leeyihin inay ku fargareeyaan meelaha ay ka baxeen, hadday tahayna way caqabadu waa sahlanaanaysaa. Laakiin haddii ciidamadii oo dagaal ku jira oo dagaal ku furan yahay aaga kale oo Amisom joogtay amba fadhiisa ma kaloo Amisom joogta ay baxaan, xoogaa waxay keenaysaa in ciidamadii kala qaybsamaan oo ciidamadii dagaalka ku jira qeyb kamid a meelihii Amisom ka baxeen in lagu aadiyo ay qasab noqoto.
Way bal waxaadna siisaa aragtidaada howlgallada socda, ma ciidamada federaalka ayaan diyaar ahayn oo wax u dhiman yihiin? Ma dadka deegaanka ayaan diyaar ahayn? Ma wada shaqayntooda ayaan wanaagsanayn si ay wax u jiraan?
Walaa Haruunow, mushkiladda dhacda waxay ahayd dagaalku sanad ka hor wuxuu ku bilowday si fiican oo xamaasad leh oo shacabkii dowladda isla socdaan oo shacabkii oo magaciisu yahay dowladda ciidamadeeda ayaa shacabki kabaya oo gobollo badan oo sidii Hiiraan kasoo bilowday oo Shabeellada dhexe la xoreeyey oo Galmudug qeyb kamid a la xoreeyey oo dhankaas kale laga soo xoreeyey dhanka Galmudugna laga soo xoreeyey si fiican buu ku socday. Caqabada dhacda waxa weeye hal mar u istaagay dabcan duruufo jira ciidamadii oo baahay oo dhulkii markii dhul badan la xoreeyey ciidamadii kale yaraadeen iyo waxyaabo kale iyo dagaalkii Suudaan oo saameyn lagu yeeshay oo duqeyntii lagu la duqeynayay dabcan nimanka ay Suudaan wixii ka dhacay iyo dowladihii naga caawinaya ay la sheegay inay Suudaan badbaadiyaan dadkoodii waxyaabahaasoo iskaashadaba dagaalkii joojiyey. Dagaalkii markuu joogsadana dadkii shacabka ahay oo ciidamada abaabulay oo macawisleyda ama difaaca shacabiga inay meeshi guud joogaan waa kari waayeen. Maxaa yeele qarash joogtaa baa ku socday. Qabiil amba deegaan markaad abaabusho dagaal u abaabusho hal bil waa ku shaqayn kartaa, laakiin bil ka badan haddaan dowladii wixii haynay hayntoodii baa adkaatay. Dadkii way soo noqdeen marka meelihiin ciidamadii baa hayay. Arrintii caws weyna ka dhacday marka oo iyo waxyaabihii kale iyo xoogaa farsamo xuma dhacday baa waxaa dhacda marka in laga soo baxay meelo kamida deegaankii ayadoon dadka diyaarsanayn ciidamada kale wareegi lahaa. Waxyaabaha marka oo hadda loo baahan yahay waxay tahay howlgalkan hadda socdo si fiican buu u socdaa. Ciidamadu maalin kasta guulo bay gaarayaan. Ilaa kumanaan ciidamo ahay ayaa amarka dhexay saddexdii isbuuco lasoo dhaafay waxa loo baahan yahay marka meel kasto ciidamadu qabtaan in si degdeg ah qorshe ah u socdo in dadkii deegaanka ciidamo kooda oo dawladdu taageerayso lagu wareejiyo. Waxaan rajaynayaa qorshahaas inuu hadda oo reer bilowday oo dawladda iyo madaxweynuhu ay amreen in dad difaaca shacabiga ah oo deegaanadoodii kala wareega ciidamada qorshaha dagaalka lagu daro oo markii meel la xureeyaba laba isbuuc gudahood dadkaas u diyaarsan yihiin. Marka waxaan isleeyahay haddaan la daahin qorshaha siduu hadda u socdo si fiican weeye, meesha laga gaabay kalka horena waxay ahayd ciidamadii aa meesha xureeyey ciidamadii lama diyaarin. Waxaa lagu haleeyey deylihii abaabuli ayaa lagu haleeyey hayntooda ciidamada shacbiga ah. Meeshii dowladdu inay kala wareegto ay ahayd oo ay qaarna daraawiish ka dhigto, qaarna jabhad ay ka dhigto niman kara cadaysta, qaarna dad boliis aho meelihii la xureeyey maamula.
Waaye bartilmaameedsiga shabaab ee dowladdu ma yahay mid istraatiijiyad leh, mise waa howlgal iska habqana oo xaggan ha laga cayriyo halkan ha laga saaro uun ku salaysan?
Maya, kalkii hore wuxuu ku bilowday dabcan kalkii hore kacdoon dadweyne ayuu ku bilowday howlgalku iyo dowladdii oo markii cusbeed waxaa laga yaabaa qorshaha kalkii hore lagu galay inuusan dhammaystirnayn. Laakiin qorshaha hadda lagu galay oo madaxweynuhu dhuusan reeb u tegay oo ka horgudiyo khubaraa iyo dad badan ay qorshe u dejiyeen oo ciidamada xoogga iyo talisadu u dejiyeen inuu hadda qorshaysan yahay baan rajaynayaa si fiican oo sidii hore ka duwan uu qorshaysan yahay. Kaliya waxyaabaha qaarka dagaalkuna waxa weeye Haruunow, marna mar kasta inaad guuleysato maaha macnaha dagaalku, caqabado baa dhacaya, maalin baa dagaal lagu soo riixayaa. Waxaa loo baahan yahay inaad wax ka faa'iido wixii dhacay oo aad ku salayso. Waxaan isleeyahay ciidamadu hadda intii waa ka dhiiran yihiin, ciidamada deegaankuna intii waa ka dhiiran yihiin naftooda, meelihii dhidhinaana hadda dhuujiskooda socdaa. Qorshaha marka hadda dagaalka ahay socda oo ah oo lagu soo celiyey inaan ciidamada dowladdu kaliya aysan deegaanada xoreyne, dadkii deegaanka oo deegaanada lahaa oo qolo kasta iyo qabiil kasoo deegaanka deganaa marka magaaladooda la xoreeyo loo diyaariyo inay magaaladii la wareegaan xajintii difaaciisa ay kala wareegaan ciidanka iyo diyaaradihii oo iyo dadkii saaxiibada ahaayo usoo hadda maaragta waqti helay inay dowladdii caawiyaan. Marka dowladdii oo socota, dadkii deegaanka ee shacabka oo socdo oo deegaankooda inay xajistaan diyaar u ah, waxaana ka xoreeyaan saaxiibadii dowladdu hadda u diyaara oo cirka ka taageeraya. Waxaan isleeyahay hadda waa ka qorsho fiican yahay sidii hore uu ku bilaabmo dagaalku, waxaana ka rajeynaynaa inay guul fiican ka timaado insha allahu tacaala.
Kaasina waxa uu ahaa Gaashaanle, agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda, wasareeye guuto Cabdiraxmaan Maxamed Tuur Yare oo ah agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka NISA, wuxuuna u waramayey Haaruun Macruuf. Halkaad nagala socotaana waa VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington, markana New York. Magaalada New York ee Mareykanka waxaa ka socda kulanka guud ee qaramada midoobay oo ay ka qayb galayaan madax kala duwan oo caalamka ah. Soomaaliya waxaa shirkan uga qayb galaya wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdibarre. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ka mid ahaa madaxda maanta ka hadashay kulanka guud. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ayay Sahra Cabdi Axmed waxa ay ka waraysatay wariyaha VOA Caashe Ibraahim Aadan oo ku sugan magaalada New York.
Sara Cabdiaxmed, aad ayaad u mahadsan tahay. Kulanka golaha guud ee qaramada midoobay si rasmi ah ayuu maanta uga furmay magaalada New York. Waxaana ka qayb galaya dalal gaaraya ilaa 154 dal ayaa kulankan lagu marti qaaday oo inay joogaan la filaya dhammaantood. Wadadaha ugu horeeyana maanta ay bilowdeen oo kulanka sida rasmiga ah, waxaa kulanka furay madaxa 87-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay Daniel Francis, isaga oo aad uga hadlay hadalkiisaga ku furay daadadkii dhowaan ka dhacay dalka Liibiya, dhulgariirkii ka dhacay dalka Morocco oo uu sheegay inay dhibaatooyin xoog leh gaarsiiyeen isagoo tacsina u diray dadka labadaas dal ka soo jeeda. Waxaa sidoo kale uu ka hadlay dalka Suudaan oo colaadda ka taagan ay dhibaatooyin xoog leh u geysteen dalkaasi iyo dhismihii dalka oo dhan, isagoo sheegay in dagaaladaasi ay geysteen qaxli xaadle, colaad iyo sidoo kale gaajo. Wuxuu sidoo kale soo hadal qaaday dalka Haiti oo ay aada uga jiraan kooxa gaangisa oo iyagan u baahan in isha lagu hayo, Afghanistan iyo gaajada ka jirta Bariga Dhexe. Waa طبعاً أنت عصوتنا وكهاد لي إن مرح سديت قواتنا دي كلها جود إن كدي بنوحة هاد لي وقبض يقول رسقاتي مدحونا هدلك برازيل وحكدم بي أو جورد ويد قبض يسصور لما تيم مدحونا هدلك أمريكان كا جو بايدن
محا وكهاد لعاش جو بايدن
وحيابها أقوه إن جو بايدن وكهاد لوحة يا هيد إن لجرب استاجو دلك يوكرين أو شيء إن دلك روسك وحوك قب صدي وسقى قعد صدر دمان إن حبناها بدلك الجودة إن كلنا كقولها جود إن يجرب استعجان سدي وحلاقة قبل لها دبعت صدى كتاجن دلك أوكرين إن فرجلين تأي قصة ما يصير دلك روسك وحوك سقى شيء إن دلك روسك هدي أو حلاقة قبل تلابد وقاضي أما لقى أمس أما مسيها بدلك روسك إن دلده إسك دالد دون تبارك قدام بيسان إسك أمس دونته waxa sidoo kale madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ka hadlay arrinta ku saabsan isbeddelka cimilada uu sheegay in sanadkii ugu horeeyay xilka uu hayay inuu dhaqaale xoog leh ku bixiyo sidii wax looga qaban lahaa dunida arrintaas ay socoto labadii dal ee ugu horeeyay hadlay Brazil iyo Mareykanka waxa kale goor dhowna la filayaa inuu hadlo madaxweynaha dalka Ukraine oo isaga afkiisa ama golaha hortooda ka jeedi doona dhibaatooyinka dalkiisa haysta iyo walaad ka taagan dalkiisa iyo faragelinta dalka Ruushka uu ku sameeyay dalkiisa
waa hagaag bal marka caash waxaad iga warantaa yaa Soomaaliya ka socda oo shirka kaga qayb galaya halkaas
saar kulankan waxa dawladda Soomaaliya ku matalaya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo wasti uu gaaminayo maalinta Isniinta ay magaalada New York soo gaareen laakiin dadkiisa rasmiga ah waxay dhici doontaa ama u jeedin doonaa maalinta sidii soo socota 23 commission marka hor waxa uu shalay waxa uu ka qayb galay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre kulan kale oo gaar ahaa oo la yeeshay madax ka socota dalalka wadanka magaalada New York jooga laakiin gudbadiisa rasmiga waxay dhici doontaa maalinta sabtida 23 bisha ay ku deegan tahay
waa tahay marka ajendayaasha ugu muhiimsan ee 24 saac ee soo socda ama labadan bari yaa la filayaa madaxweynayaasha ka hadli doono maxay noqon doonaan
qodobada hartu ay isdaba socdaan maanta oo kale 17 dal ayaa hadlaysa bari 19 dal amaanta ku xigta 20 dal marka qodobada waa anaha dalalka maadaama ay faray ka bateen oo qol iyo dheeri qol kan fara badan oo dalal ay joogan halkaan oo qodobada isdaba socdaan iskudbadaha waxay bilaawdaan ama bilowdeenba 8 barkii aroortay maanta ilaa iyo caawi socon doonaan marka dalka Soomaaliya oo kale 23 ku jira waxa kale oo jadwalkaasi ku jira dalka Ethiopia isna isla maalintaas ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Xamse uu hadlayo doona laakiin jadwalka maanta waxa ku jira dalal kale oo ka mid ah Poland, Cuba, Turkiya, Portugal, Ukraine iyo dalal kale dal kasto halkan joogana waxyaabaha uu ugu muhiimsan ayuu banaanka soo dhiga doonaa miiska soo saari doonaa si uu ugu sheego golaha guud ee qaramada midoobay in ay wax kala qabtaan dhibaatooyinka iyaga u gaarka dalka Soomaaliya oo kale ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre waxyaabaha uu ka hadli doonaa ma xoog uu saari doono waxa ka mid ah isbeddelka cimilada iyo dhibaatooyinka ay ku hayso Afrika gaar ahaan Soomaaliya marka maalinta sida marka gudbadiisa jeediyo ayuunba waxyaabaha ugu badan ama waxyaabaha muhiimka u ah dalka Soomaaliya uu sheegi doona laakiin dalalkaas ayaa ilaa hadda hadlay Mareykanka iyo Brazil Ukraine goor dhow hadli doonta dalal kalena safkay ku jira marka kulanka wuxuu socon doonaa ilaa iyo maalinta talaadada ee soo socota oo 26-ka kulanka dhan soo xirmi doona
wariyahayaga Caashe Ibrahim Aadan oo iyadoo New York joogta u warramaysay Sahra Cabdi Axmed dowladda talyaaniga ayaa isniintii ansixisay sharci ogolaanaya dhismaha xarumo kale oo lagu xiro dadka muhaajiriinta ah iyo in degdeg loo tarxilo dadka soo gaaraya xeebta jasiiradda Lampedusa in ka badan 2000 oo qof ayaa ku dhintay badda halista badan ee u dhaxeysa waqooyiga Afrika iyo Yurub sanadkan oo kaliya sidaasina waxa sheegtay qaramada midoobay warbixin uu VOA da uga soo diray وريه هنري رجول وحينوهيسا سهرة عيد لنور
Toddobaadkii la soo dhaafay ku dhawaa 10,000 oo muhaajiriin ah ayaa ka degay jasiiradda yar ee Lampedusa ee dalka Talyaaniga. Inta badan waxa ay saarnaayeen doonyo yaryar oo ay kaga soo gudbeen badda Mediterranean-ka. Kuwana doonyihii ay saarnaayeen ayaa badda dhexdeeda kula qarqmay waxana laga soo badbaadiyay biyaha Mediterranean-ka. Clara Di Nasua waa haweeney 29 jir ah oo laba caruur ah haysata waxaanay ka soo tahriibtay dalka Cameroon. Waxa ay ka warantay xaaladda haysata.
Migrant Claudine Nsue, a 29-year-old mother of two from Cameroon, said, "We sleep in the open air."
Waxa tiri, waxaanu seexanaa goobo dusha ka bannaan oo qorraxda iyo qabowguba si toosan noogu soo dhacayaan. Ma haysano cunto, caruur yar yarna waanu haysanaa. Gudoomiyaha guddiga midowga Yurub Ursula von der Leyen ayaa la kulantay ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga xilli ay dalkaasi booqasho ku tagtay Axadii iyadoo oo gaadhay jasiiradda Lampedusa. Waxaan ay ballan qaaday waxa ay kala qaban doonaan xaaladda tahriibayaasha ee sii kordhaysa. Waxay tiri, waxaan go'aan ka gaari doonaa cidda soo galaysa iyo xaaladahooda dhabta ah ee ay ka soo carareen. Ma aha kuwa wax tahriibinaya iyo kuwa tahriibayaasha ee sharci darrada ku socda. Ms. von der Leyen waxa kale oo ay sheegtay qorshe 10 talaabo ka kooban oo ay ku jirto door weyn inay ka qaadan doonto hay'adda xuduudaha ee Frontex loo yaqaano ee ka shaqeysa aqoonsiga iyo dib u celinta muhaajiriinta aan u qalmin in la siiyo magangelyo. Camina Martinez waxa ay ka tirsan tahay xarunta dib u habeynta Yurub waxaana ay sheegtay talaabooyinka ay qaadi karaan Talyaaniga iyo midowga Yurub.
When it comes to substantive points and contents of things that the commission can do.
Waxay tiri, marka la helo qodobo la taaban karo iyo waxyaabaha ay guddiga midowga Yurub ka qaban karaan ama ay guud ahaan midowga Yurub sameyn karaan, dhibaatadan gabi ahaanba xal baa loo helayaa, mana jirayaan wax cusub. Ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga Giorgia Milani ayaa iyaduna ballan qaaday inay dhisi doonaan xarumo badan oo dadka lagu hayo, waxaana ay sheegtay in muhaajiriinta laga joojiyo meelaha ay ka soo baxayaan amaba ay soo marayaan.
She said, with a European mission, including a naval one, if necessary.
Waxay tiri, iyadoo uu jiro hawlgalka Yurub ee dhinaca badda, haddana haddii loo baahdo, waxa la samayn karaa heshiis kale oo lala galo maamulada dalalka waqooyiga Afrika si ay u joojiyaan bixitaanka doonyaha tahriibka oo ay ku soo qiimeeyaan gudaha Afrika cidda xaqa u leh ama baan xaqa u lahayn in magangeliyo doon loo aqbalo dalalka Yurub. Kadibna ay ogolaadaan oo keliya kuwa dhabta ah ee xaqa u leh in la siiyo magangeliyo sida waafaqsan heshiiska caalamiga ah. Midowga Yurub waxa ay Tunisia la saxeexdeen heshiis istaraatiijiyadeed bishii July ee la soo dhaafay. Heshiiskaasi oo ku kacaya in ka badan $500 million, taasi oo beddel u ah hawlgallada ka dhanka dadka tahriibka ah ee muhaajiriinta iyo adkeynta xuduudaha badda. Hay'adaha xuquuqda aadanaha u dooda ayaa walaac ka muujiyay heshiiskaasi kadib sida ay Tunisia ula dhaqanto tahriibayaasha. Wadamada xubnaha ka ah midowga Yurub waxay la halgamayaan sidii ay u gaari lahaayeen heshiis cusub oo lagu maareynayo muhaajiriinta sida sharci darrada ku soo galaya wadamada Yurub. Dhowr wadan oo bariga Yurub ah ayaa diiday in ay aqbalaan qaybta kaga soo aaday qaxootiga si ay ula wadaagaan xulayska wadamada safka hore ee tahriibayaashu ay ku soo horeeyaan sida Talyaaniga.
Mahadsanid Sahra Ciidle Nuur oo nala socodsiinaysay warbixintaasi Henry Ridgewell. Weli waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Markana Somaliland, xukuumadda Somaliland ayaa amarra ka soo saartay naqshadeynta iyo dib u nidaaminta suuqyada ganacsiga ee Somaliland kadib dab soo noqnoqday oo gubay suuqyo kala duwan. Arrintan waxaa ka hadlay wasiirka howlaha guud ee Somaliland Mustafa Bile waa Mustafa Cali Bile oo sheegay in naqshadeynta cusub ay diiradda saari doonto badqabka suuqyada. Warkan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Iyadoo sannadaha iyo bilaha ugu dambeeyey ku soo noqnoqonayay gubashada suuqyada ganacsiga Somaliland ee kala duwan, ayaa xukuumadda Somaliland markii ugu horreysay ay ka hadashay nidaamin iyo qorsheyn cusub oo loo sameynayo suuqyada waaweyn ee magaalooyinka waaweyn ee Somaliland, sida uu sheegay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta ee Somaliland Mustafa Cali Bile Mustafa Gudane oo ka hadlayay suuqii gubtay ee magaalada Wajale ee xuduudka Somaliland iyo Ethiopia waxa wasiirku Carabka ku dhuftay in gabi ahaanba dib u habeyn lagu sameyn doono suuqyada kala duwan ee ganacsiga kuwaasi oo lagu bilaabi doono magaalooyinka Hargeysa Wajale Boorame iyo kuwa kale
in Alla intii ku xoola beeshay waxaan Ilaahay uga baryeynaa inuu u caawo degdeg ah ugu caawulceliyo mar hadaynu caafimaad qabno inaynaga dhimanna xoolaha walba waynu shaqaynay iminkana waynu shaqaynaynaa insha Allah intaa kadib ganacsatada reer Wajale odayaasha uqaasha shuyuuqda dhammaan waxaan ka codsanaynaa ama amiirta dowladdu soo saarto ee ku saabsan dhinaca badbaadada dabka inay u hoggaansamaan arrintan dabku way nagu soo noqnoqotay dhowr joor bay dhacday maalin walbana khasaare ina gaarsiisa khasaarena uma taagnaan karo waa inaynu bini'aadan baynu nahay ka fakaraa sidii khasaare dambe
wasiirka howlaha guud ee Somaliland Mustafa Gudane ayaa istul taagay muhiimadda iyo ujeedada xukuumadu ka leedahay awaamiirta cusub
ee howlaha guud ahaan halka waanu joognay ilaa shalay markii cagafyadayadii injineeradayadii iyo dhammaan aqoonyahankii wasaaraddu waxaan doonayaa inaan halkan guud ahaan umadda Somaliland booga sheego in wasaaradda howlaha guud ay bilowday wajareena ka bilowday qorshe lagu hagaajinayo suuqyada dalka magaalo kastaba ha ku yaalaan iyadoo lagu hortagayo dhibaatada soo noqnoqonaysa iyo khasaaraha badan ee maalin walba inagu soo noqdo maanta waxaanu joognaa waa suuqii Wajale iyadaanu dhameystiri doonaa ilaa aanu dhameynana ka tagimayn waxaanu ku xajin doonaa insha Allahu ganacsatada suuqa gobolnimo waxaanu ku xajin doonaa suuqa Burco sida ayaanu dalka oo dhan u wadi doonaa ay isugu xigi doonaan booraba ku sii xigi doonta saddexda bilood oo soo socda waxaanu doonaynaa insha Allahu ilaahayna ka baryayna inuu nala garab galo suuqyada dalka inaanu hagaajinaa oo suuqyo la mari karo dambdab isku geli karo leedkoodu wanaagsan yahay wax walbaba aanu u ahaa insha Allahu ka dhignaa
ugu dambeyna wasiirka howlaha guud ee Somaliland ayaa farta ku fiiqay amarro cusub oo lagu soo rogay ganacsatada suuqa degmada Togwajale taas oo ay sheegeen inay isla qaateen guddiyada kala duwan ee ganacsatada iyo xubnaha wasiirada ahi
dadweynaha reer Wajale ee maanta magaaladooda aanu joogno suuqii joogno iyaga waxaanu faraynaa iminka shir baanu ka soo baxnay wasiirka isgaarsiinta qodobka gobolka iyo guddidii ganacsatada iyo odayaashiiba waxaanu isla qaadanay muddo saddex asho gudahooda oo ka bilaabmaysa berri in la furo hadadka u dhaxeeya labada sakadood ee magaalada sababtoo ah markii la baaray arrimihii dhacay wuxuu ka qayb qaatay isii gudbinta dabka sakadaasi haday gubato wuxuu u talaalayaa sakada kale maadaama waxay soo hayaa loox iyo leerkii iyo jingadiiba yihiin arrintaas amar weeye saddexda casho kadib ganacsatada ama meherada horteeda ka fujin doonta cagaftaasa lagaga fujin doonaa weliba ganaax baanu saari doonaa arrintaa waxaan jecelnahay dadweynahana ka codsanaynaa ganacsatada ka codsanaynaa meheradleyda ka codsanaynaa inay fuliyaan waanu la isla qaadanay guddida odayaasha maamulka degmada gobolka iyo wasiirada kale
Qadir Maxamed Cakule V O A Hargeysa
Siddeetan iyo ko wariye oo kala jooga magaalooyinka Boosaaso, Garoow iyo Galkacyo ayaa la siiyay aqoon kororsi ku saabsan la jaanqaadida warbaahinta casriga ah waxaana barnaamijkan fuliyay ururka warbaahinta Puntland ee MAB loo soo gaabiyay oo kaashanaya wasaaradda warfaafinta Puntland iyo hay'adda ANSUM waxaa tababarka uu ku soo gabagabobay magaalada Boosaaso warbixintan waxaa noo soo dirtay Faadumo Yasiin Jaamac
tababarkan oo socday muddo saddex isha ah ayaa waxaa fulinayay ururka suxufiyiinta Puntland ee MAB oo kaashanaya wasaaradda warfaafinta Puntland iyo hay'adda UNSOM waxana suxufiyiinta lagu barayay sidii ay ula jaanqaadi lahaayeen warbaahinta casriga ah ee digital media habkii ay u ilaashan lahaayeen baraha u gaarka ah ilaalinta xaqiiqda wararka ay sheegayaan iyo in la xuso isha wararka laga xiganayo xogayaha guud ee ururka suxufiyiinta Puntland Naciima Muuse Cilmi ayaa VOA u sheegtay in tababarkii ugu dambeeyay ay ka faa'iideysteen 72 suxufi oo isugu jira rag iyo dumar oo ka hawlgala warbaahinta kala gadisan ee xarumaha ku leh magaalada Boosaaso
ururka warbaahinta Puntland ee MAB oo magaalada Boosaaso maanta ku soo gabagabeeyay tababar ku saabsan habka warbaahinta Puntland ay la jaanqaadi karto waxaanu digital media ama new media ama warbaahinta casriga ah iyo la jaanqaadisteeda wuxuu ahaa wajigii saddexaad ee tababarkan waxaan hore uga soo qabanay magaalooyinka Garoow iyo Galkacyo markastana waxa ka faa'iideysanayay 72 wariye oo ka mid ah wariyasha warbaahinta ku cusub dhowrkiisana u dhameeyay waxaan soconayay muddo 4 maalmood qaybtiisa ugu dhameystirna maanta waxaan ku soo gabagabeeyay magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari jeedka ugu weyn laga leeyahay waxa weeye maanta wixii loo gaaro 1980 wixii ka dhameeyay new media loo guuray laga soo bilaabo gobolka haddii ahaan lahayd accounts kale social media YouTube Facebook Instagram walaa hadda oo maaragta Snapchat iyo TikTok iyo WhatsApp la marahayo marka qaabka casriga online-ka loo guuray warbaahinteenu inay wararkoodii ku soo gudbiyaan iyagoo digital security fiirinaya shaqsiyada digitalkana ilaashanaya sidaasi la midana maxaan ku raadaa online journalism waxa la yiraahdo ama warbaahinta muwaadiniinta faraha badan ku dhex jirto sida media-du uga dhex muuqan lahaa iyagoo markasta maskaxda ku haya profession kooda ah dad professional maadaama ay yihiin xirfadlayaal leh anshax iyo ethics isku gaara aan ka baxayn ay u adeegsan lahaayeen sidoo kale casharada la qaadanayo waxa ka mid ah digital marketing waxa la yiraahdo oo ah maaragtay sida ay laftakooda maaragtay xayisiisahooda iyo xaggaas ay ugu rari lahaayeen adeegsiyada sidoo kale waxyaalaha la qaadanayo waxa ka mid ah digital media laftirkiisa storygiisa qaybihiisa iyo sidoo kale faa'iidadiisa iyo faa'iido darradiisa sida ugu wanaagsan ogaanta isticmaalada dunta macalimiinta la duwan ayaa bixinaya 72 wariye oo isugu jira rag iyo dumar ka howlgala xarumaha warbaahinta magaalada Boosaaso gaar ahaan warbaahinta dowladda iyo kuwa madaxa banaan isuguna jiray senior iyo kuwa kale ta junior ama ardayda cusub iyo wariyaasha cusub iyo wariyaasha hore saafada ugu jira waxaa iska kaashaday wasaaradda warbaahinta Puntland iyo ururka warbaahinta Puntland waxa ay gacan ka helaya howlgalka qaramada midoobay ee UNSOM gaar ahaan xafiiska siyaasadda iyo warbaahinta ee qaramada midoobay
qaar ka mid ah suxufiyiinta tababarkan ka faa'iideystay ayaa sheegay in goobahoodii warbaahinta ay kaga howlgali doonaan tababarka casriga ah ee la siiyay
magacaygu waa maxamed jaamac maxamuud waxaan ka tirsanahay shaqaalaha ka howlgala warbaahinta SBC ee magaalada Boosaaso waxaan ka tirsanahay 72 saxafi oo loo qabtay tababar ay maaragtay kula jaanqaadayaan digital media dambe ama warbaahinta danabaysan oo ah mid ay casriga cusub ay u guureyso waxaan ka faa'iiday inaan si haqabtiran aan ula jaanqaado digital media iyo sidoo kaleeto sidii aan u ilaashan lahaa akoomada aan anigu leeyahay sida barahayga gaarka ah Twitter, Facebook iyo maaragta Instagram oo ah waxa ka mid ahayd qayb ka mid ah waxay ahayd in la ilaashado akoomadaada si gaar ah u ilaashato tababarka inooga mid ahayd
magacaygu waa Deeqa Bishir waxaan deeqlanaa ku magac dheerahay Radio Dulci Boosaan ka tirsanahay tababarkaas waxa uu kaloo ka faa'iiday waxa ka mid ah inaad xogtaada ilaashato kale ee caqabadaha ka imaan kara social media-ha inaad marka wariye tahay aadan iska qaadan war kasta oo yaani aan la hubin oo kale inaad qof xogtiisa aan xaalada ahayn inaadan adigoon sim aadan isticmaali karin inaad noqoto qof mar walba bulshada isu gudbiyo waxyaabaha xaqiiqada ku saleysan inaad mar walba isku ka mid noqdaan marka tifiiq ka hadlay sidoo kale iyo marka aad bartaada gaarka ah aad wax ku shudabaacaysid marka xayaba badan bayna bareen tababarka wixii socday muddo 4 cisho ah 4 cishana xayaba badan baan ka faa'iiday oo xarumihii aan ka nimi aan kula laaban doono
ururka suxufiyiinta Puntland ayaa horay tababar noocan oo kale ah warbaahinta ugu qabtay magaalooyinka Gaalkacyo, Garoowe iyo Boosaaso waxaana xogayuhu ay sheegtay in tababarkan ay ka faa'iideysteen 180 saxafi oo ka howlgala magaalooyinkaas Faadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
haatan dhigisiyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan ayaa soo jeedinaya
intu wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa maanta khudbad ka jeedinayay shirka golaha guud ee qaramada midoobay oo ka furmay magaalada New York ee xarunta ururkaasi shirka sanadkan ayaa ku soo beegmaya xilli uu dunida ka jiro loolan dhinacyo badan leh haddaba waa maxay halku dhagga sanadkan ee shirku waa kan Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia
Maxamed waa maxsan tahay shirkan qaramada midoobay runtii waa shirka 78aad oo la qabto waxaan isugu imaan doonaa dunida inteeda badan oo meel adduunyada fikirka lagu sheekaysto lagu yacni barbaramid markaas adduunyada ka taagan looga sheekaysto kadibna xal loogu raadiyo. Shirkan oo kalena waxaa ugu dambeysay 2015 heer shirkan oo kale la qabto, waayo waxaa soo dhexgalay waxaas wixii ka dambeeyay cudurka 2019 dhacay, 2019 covidkii cudurkii dhacay ayaa adduunyada kala xayiray. Marka haddana cilada shirkan maadaama uu yahay shir ilaa 2015 shirka ugu heer sare oo la qabto uu yahay, waxaa haddana kasoo qeyb galaynin wadamada codka fiitooga la sida madaxweynaha Shiinaha oo kale ma imaan doono, madaxweynaha Faransiiska ma imaan doono, madaxweynaha ra-iisaraha Ingiriiska ma imaan doono, iyo madaxweynaha Ruushka asiga sida caadiga marna kasoo qeyb galin. Only wadamada xoogga leh waxaa imaan doona madaxweyne Biden. Marka shirkan fiimkiisa waxaa looga hadli doonaa oo yacni ujeedooyinka ugu waaweyn waxaa waaye khilaafka ka taagan Ukraine iyo Ruushka oo runtii aan ahayn bas amniga securityga la xiriira Yurub, laakiin economic crisis la socdaan dhaqaale xumo uu keena dagaalkaas oo wadamo badan adduunyada kamid saameyn ku yeeshay sida qaaradda Afrika oo kale. Cimilada oo isu bedelayso oo ayadana faantida dhibaato weyn keenta adduunyada. Waxa kaleeto ayadana adduunyada maanta dhibaato ku haya ay tahay artificial intelligence-tiga technology-gan cusub oo adduunka maanta yaallo, sida asigan loo xadidayo sharci loogu sameynayo baawarkiisa loo dhiilgareyn doono. Marka waxyaalahaas ayaa ugu waaweyn waxyaalaha halku dhiga oo laga doodi doono runtii, oo tiimka halku dhiga u ah waxyaalahaas ayaa ugu muhiimsan.
Waan garta maxay madaxda sida Britain iyo Faransiis uga baaqdeen imaanshaha shirka?
Waa su-aal muhiim maxamed ow, nin walba horta cudurdaar ayuu sheegtay, laakiin lama yaqaan cilada, laakiin dad matalaayo ayaa joogo oo shirka uga qeybgali doono. Laakiin waxaan u maleynaa nin walba arrimo problemi wadamada gudahooda ka jira inay baaqdeen oo ay xalinayaan arrimo noocaas oo kaleeta.
Si ka duwan sida shirkii sanadkii hore, ka sanadkan waxaa culayska lagu saari doonaa wadamada soo koraya iyo dhibaatooyinkooda dhinacyada dhaqaalaha iyo isbeddelka cimilada, sida uu sharxayo Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota.
Sanadkii hore waxaa shirka qaybtiisa ugu badan qaatay arrimaha dagaalka ka socda Ukraine. Sanadkanse inkastoo madaxweynaha waddanka Ukraine Vladimir Zelensky imanayo, lama filayo in shirka kanu in badan lagu buunbuuninayo arrimaha Ukraine ama lagaga hadlayo. Sanadkan waxaa la filayaa in shirka xooggiisa lagaga hadlo wadamada soo koraya, wadamada dhaqaalahoodu soo korayo, gaar ahaan la isku yidhaahdo Global South amaba adduunyada koonfurta. Wadamadaas oo ay ku bahoobeen ilaa 87 wadan oo u badan Afrika, Latin America iyo Asia, waxay kaga cabanayaan in wadamada dhaqaalahoodu hore u maray sida Yurub, North America ama Waqooyiga America, Japan iyo Australia ay dhibaatooyinka adduunyada saddexaad ka jira ay iyagu u sabab yihiin. Cabashadan badan ee adduunyada saddexaad laga filayana waxaa madaxda qaarkood go'aansadeen inaanay shirkaas ka soo qayb gelin. Haddaba si loo qanciyo wadamada dhaqaalahoodu hooseeyo, shirkan waxaa in badan lagu falanqayn doonaa arrimaha la xidhiidha isbeddelka cimilada, dhaqaale xumada, deynta lagu leeyahay, arrimaha caafimaadka iyo waxbarashada oo hoos u dhac weyn ku yimi, iyo ta ugu muhiimsan sidii wadamadaas dhaqaalahooda loo kobcin lahaa oo wadamada dhaqaalahoodu hore u maray, gaar ahaan Maraykanka, Yurub, ay caqabadaha ay ku hayaan weliba xagga horumarka iyo teknolojiyadda ay ka qaadaan.
Dadka dusha ka eega shirarka qaramada midoobay ayaa sheegaya in yoolashii shirka loo dejiyey sanadkii 2015 ay weli qabyo yihiin. Sidee ayaa haddaba shirka sanadkani u daweyn karaa dib u dhacyada wixii horey loo qaban waayey? Mar kale, Maxamed Sheekh Xuseen oo Virginia ku sugan.
Maxamed waa mahadsantahay. Horta 2015 ayay waxaa la sameeyey wax loogu magac daray sustainable diplomatic goals oo ah ilaa 17 yool oo la beegsanayo in la gaaro. 17-kaas yool maxaa ka qabsooda waa su-aasha la isweydiinayo oo hadda shirka qayb ka mid ah. Wixii ka qabsoomay in laga hadlo, wixii qabsoomi waayey, maxay u qabsoomi waayey sababta keentay, maxay tahay inay qabsoomi waayaan? Waxaa keenay cudurka 2019 covidka
oo kala gooya adduunka dhan oo jawi kale adduunka aynu ku jirin la galay. Marka waxay noqotay wixii in xagga la iska dhigo sida cudurkan loo xalinayo waddan walbo oo la tacaalaya dadkiisa iyo adduunka si dib iskugu soo laaban lahayd la noqotay in diiradda la saaro. Marka waxyaalaha qabsoomi waayay qayb ka mid a waxaa lagu eedeynaa inuu cudurka qayb ka yahay, qaybta kale waxaa lagu eedeynaa dagaalooyinka dagaalada aan la filaynin sida kan ruushka inuu ku duulay Ukraine oo kale oo aan ahayn bas amni bas aan ahayn laakiin dhaqaale xoog dhaqaale xumay dib u dhac ku keena dunida inteeda badan Afrikana ay kamid tahay oo runtii qamadihii halkaas ka imaan jiray iyo saliidii intaba ay aada u yaraatay wax soo saarkooda maadaama meesha ay noqotay goob dagaal. Iyo United Nations gnabahaantooda oo lagu eedeyna wadamada waaweynka inay aada u kala qaybsan yihiin kuwa codka vetoga la sida Shiinaha iyo Ruushka oo dhinaca iyo wadamada Maraykanka iyo Ingiriiska iyo Faransiiska oo dhinaca wadamadaas oo galbeedka dhex raacsan. Marka United Nationskan waa wuxuu ku tiirsan wadamada waaweynka ayaga nafcaanta dhaqaale weyn ku bixiyo. Marka taas ayaa keenaysa waxyaala badan inay qabsoomaan woona waxyaalaha dib loo eegaya haddeertan in waxaas inay qabsoomi waayeen in la qiro, laakiin hadda sida loo dardargelinayo ilaa goolkan wuxuu yahay ujeedadan waxay tahay in la gaaro 2030 goolashaas oo ugu horeyso extreme buffertiga ka jirto faqriga adduunka ka jiro, gaajada adduunka ka jirto, cimilada isu bedelayso oo kulaylku aada zaid yahay meelaha qaar intuu dhulka aada u kulaado dab iska kacaayo iyo daadadka haddii liib wax ka dhaco kale waa aragtay, dhulgariirkii ka dhacay waa aragtay, waxaasoo kale markay dhacaan sida gargaar dadkaas loo gaarsiin karo nafahanteeda waa waxyaala ajendaha ugu weyn cimilada isbedelaysa ay qayb ka tahay. Marka taas ayaa keenaysa inuu cudurkii 2019 kale uu soo laabanin. Waxyaalahaas waa wixii loogu talagalay inay qabsoomaan laakiin ay qabsoomi waayeen. Marka waxyaalahaas dib ayaa loo eegaa waxay u qabsoomi waayeen iyo hadda sida loo dardargelinaya goolkana waxa waa ujeedada ugu weyn waxaa in la gaaro waa 2030 sida la calaamadeeyay.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay shirkii golaha guud ee qaramada midoobay oo maanta ka furmay magaalada New York iyo madaxweyne Biden oo khudbad ka jeedin doona. Tiinu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid maxamed cabdi xasan sandheere oo barnaamijkaasi umuuraha maraykanka nala socodsiinaya. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ama xubinta dooda gaaban, waxaana soo jeedinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno hannaanka waxbarashada ee dalka Soomaaliya oo dardar hor la geliyey, gaar ahaan kuwa jaamacadaha oo ardayda luuqadda si looga dhiso hal sano oo dheeraada loo ogolaaday in lagu kordhiyo marka ay dugsiga sare ka baxaan. Ma tahay arrintaasi mid dib u dhigi karta amniyadda ardayda jabinaysa, mise tayada waxbarashada ayay sare u qaadi kartaa? waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Professor Axmed Cabdiwaaxid Sheekh Cabdiraxmaan oo ah barasar oo wax ka dhiga jaamacadaha, iyo Cabdiraxmaan Axmed Maxamuud oo mudane loo yaqaano oo ka fogaalada arrimaha siyaasadda iyo bulshada. labada waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Professor Axmed Cabdiwaaxid Sheekh Cabdiraxmaan.
bismillah mudane Yaasiin, aada iyo aad baad u mahadsan tahay. ayaan dhaxdaasa waxay soo rogtay wasaaraddu in muddo hal sano ah ardada dalka Soomaaliya ay wax bartaan marka ay yani ay dhammeeyaan hadii la yidhaahdo dugsiga sare, intayna jaamacadda aadan muddo hal sano cusub in lagu daro, halkaasan aad iyo aad bay muhiim u tahay. xaqiiqada marka laga hadlo waxa weeyaan ardaygii asagoon dhisnayn oon xagga luuqadihii ka dhisnayn oo manhajkii laga yaabo mataqaana meelaha qaar tayadiisi inay maaratay uu kasoo booday ama uu ku tabar yaraa, inay haddana hore jaamacadda geliyo asagana waayar bay u keenaysaa yani aqoontii heerka la rabeen lagama gaadhay. marka waxaa wanaagsan muddada halka sano ardayga inuu si xoog loo dhiso oo laakiin aan laga dhigin maxartay wax oo laga dhigin qofku uu suu rabo iska yeelay la yiraahdo qasab bay kugu tahay. haddii kale jaamacad ma aadaysid saacadaha ay baranhayaan saacado dheer laga dhigo oo ugu yaraan mataqaana la akhristo 5 saac, 6 saac, 7 saac uu ku jiro maanta kolleejka maalintii oo aroortii markuu soo galo uu ka tago nis dambe. waxaan naqaana anaga in mataqaana wax yar inta la dhigta laga ordo hal saac la dhigtay 2 saac iyo saasna waxbarasho maaha. marka arrintaas anigu aad baan u soo dhaweynayaa.
Cabdiraxmaan Axmed Mudane,
arintaas halkaasna aniga dhibaatan u arkaa ardayga Soomaaliyeed haddii la dhisayo waxa lagu soo dhisi karay galaaska kood ilaa galaaska 12-aad mudnaanta halkaas ayay leedahay ee malaha hal sano waxa ka badan 12 sano waxa ka cimri dheer 12 sano waxa uga wanaagsan ardayga intuu aqligiisa soo koriyo in la tababaro oo waxan looga baahan yahay markan hadda la barayo in hadhow hadda markii horeba la soo baro saa darteed ana waxaan kula talin lahaa wasaaradda in arinta ayada dib ugu noqoto ama ay ka fiirsato sida ugu dhaqsiyaha badan insha Allah ta'ala
professor waxa tahay professor jaamacadaha wax ka dhiga ardayda iyo discipline code habka wax ku bartaana ee khibrad baad u leedahay arintaas in niyad jabni yani ardayda ku ahay misaan la heli karin misalama heli karo intensive course waqti yar oo kooban oo ka yar hal sano oo meesha ay waxbarashada min xada ka yareen ee lagu bari karo miyaan heli karin
helidaas macna badan ma keenayso hal sano wax badan maaha hal sano waa wax yar waa 12 bilood cabdiraxmaan wuxuu yiri macnaha mataana waxa weyn 12 sano wuxuu lagu bari waayay hadda 12 sano intaas maad uu qaadanay halkan laakiin markuu sanadkan imaado waxa weeyaan wixii furihii wax ku dhaqaajin lahaa u barnaya haduu caafimaad aadahay waxa la rabaa mataqanaay waxa weeyaan waxyaalaha caafimaadka xoojinaya in la baro hadii mataqanaay science aadahay maartay ereyada science-ga xoogood inuu saaro hadii kolbadin u aaday marka waa hal sano oo la dhigi karo qofka yaani meesha u socda ayay u muujinaysaa wadadii oo saxay bonti oo sax si aad ugu guuleysto
cabdiraxmaan miyadan dareemay in arday badan oo dad dugsiga sare ka baxay oo jaamacadda dibadaha la keenay isla markii la socon waayay in bayska hal sano la dhisa maxaa ku jaban
waxba kuma jabna laakiin dawladdu markii hore ay ahayd inay wax ka bedesho manhajka dawliga dawladdu waxay aasaas u tahay waxbarashada waa tiirka koowaad ee waxbarashada haddii aysan wax ka bedeli karin manhajka wadanka iyo nidaamka waxbarasho ee wadanka dad micna keenay mise in sanad iyo laba sano kale xataa ardayga intensive course inta la siiyo wax micnaa soo korrin mise shirka goobaha waxbarasho ee Muqdisho ka jira waa goobo ganacsi ardaygu wuxuu awoodaa inuu dhigto iska socdo badanka Soomaaliya dugsiyada iyo jaamacadaha waa goobo ganacsi ay dad khaas leeyihiin ama shirkado ay leeyihiin oo ku macaashaan saas darteed marka waxay ilaaliyaan ayaga danahooda khaaska ah ee dhaqaale macallinka waxaa ka sharaf badan kana awood badan ardayga dhaqaalaha bixinaya $200 ama $150 ee bishii bixinaya sidaa darteed marka dowladda waxay ku qasban tahay inay tiirkeedii ay ahayd ee waxbarasho ay dib ugu noqoto fiiriso manhajka aan haysano iyo sistemkeena waxbarasho ardaygu wuxuu aadaa iskool 6 saac wax ka yar Soomaaliya wuxuu fursad u haystaa inuu fasax helo 6 saac gudaheed haddana ma dhammaystirna maadooyinka uu dhigto maadooyin qabyo ah waay
waa tahay professor Axmedow sidee bay su'aashii sidee lagu qiyaasi karaa marka ardaygii in laga soo dhiso hoos isagoo aan waqti laga lumin
horta markaan fiirino wadanka dibka ku dhacay iyo waxbarashada muhimu maxay leedahay dadkaas dadaal baa ka muuqda nooc noqdaba maxay hata ninka meesha ganacsiga u furtay haduuna dad tayo la soo saarin oo biri meel magacooda lagu sheego horta meel ma aadi karo waa mid aan mid waay laakiin burbur iyo dhib iyo waxba dhacay oo sidii la rabay waxa ma noqon karaan wadamo horumaray oo sidii la rabay noqon waay marka tan ku saabsan maxaa jira mataqaanay tan ku saabsan macnaha qofkan yacni muxuu yahay waxbarashada aan soomaaliya duur rabinto ganacsigan iska soconaya haddii adduunka waxaa ka jirta meelo badan hadda wadamada qaar ka mid a wadamada mataqaanay dibadaha maarata waxa arkaysa ingiriiska iyo maraykanka qofka inuu iska socdo oo waxbarto oo macnaha hata uusan imtixaan ku dhacayn annagaba soomaaliya haddii lafidka soomaaliya ayagaaba la imtixaanaa oo la rafaadiyaa oo mataqanaa iyagoo saacado yar waxbarteen haddana laga mantajiya oo arday arkaysa inay buwaag badan akhrinayaan oo ku rafaadayaan oo maaratay wax noocaas oo kale taa laakiin wax ma xumaan karaan waxba xumaan karaan tanna waa mid kale oo tallaabo oo horey loo qaaday in sanad la yidhaahdo qasab ayaad soo maraysaa waa arrin aad u wanaagsan wey hadda anaga wadankan aan joogna Kenya way leedahay laakiin inta badan dadka soo mara waa dadka yacni dhibcaha hoose keena wey marka hore buundada hoose keena wey kuwa diblom ka bilaaba kuwa certificate ka bilaaba kolban meesha u joogto qofkii laakiin darajadiisa aad u sareysa laga yaaba markaas in digriiga loo ogolaado asagoo haddana weliba koos kasta looma ogola caafimaadka waxaa aadi kara dad yar sidaas daraaddeed anagu had heerkan wadankan u joogo ma gaadhsin waxaa ka wanaagsan marka inay horta guud ahaan qasab laga wada dhigo gaar ahaana hadhow maartay xataa dadkaas halka sano ninkii halkaas sano ku dhaca xataa hal sano cusub hata loogu sii daro ama 6 bilood oo cusub loogu sii daro halkaas sanana weliba imtixaankiisa yacni aada looga fiirso dadka qaadahaya dowladda basar ay qaado oo barafadyada laga ilaaliyo
waa taa ugu dambeyntii cabdiraxmaan muxuu xalku yahay haddii aad diidan tahay in hal sano ee ardaydii ay qaataan sidee baad xalka u aragtaa
xalku waxaan u arkaa marka koowaad in dowladdu ay la timaado manhaj adag oo siman oo u siman gobollada iyo degmooyinka gobolka oo dhan waa inuu gaaraa dhammaan dugsiyada iyo iskuullada waa inuu jiraa manhaj jaamacadeed oo nidaamkiisu la yaqaano oo ardayga hadduu jaamacad A aado ama jaamacad B wuxuu ugu tegaya uu garanayo. Hadda Muqdisho waxaa ka jira ilaa 40 jaamacadood, mid tixraac waxbarasho haysato saxa ma jiro. Anigu waxaan ku talinayaa dawladdu inay dib ugu noqoto nidaamkeeda waxbarasho, schedule-ka waxbarashada inay dib u saxdo. Haddii aysan wasaaraddu dib u sixi karin manhajka ama syllabus-ka, waxaa imaanaya meel qabya waxbarashada ay qabya noqotana dhammaystirkeeda wax weyn ma tarayo. Marka qabyada waa in la baabi'iyaa. Marka koowaad
adayadu maalfatikos waxay ahaayeen Professor Ahmed Cabdiwaaxid Shaah Cabdiraxmaan oo ah barasare oo jaamacadaha wax ka dhiga iyo Cabdiraxmaan Axmed Maxamuud oo mudane loo yaqaan oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada. Labada waxay joogaan magaalada Nairobi oo deegaan inta ay ila joogto. Intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii la raali karo. Saayo nabadgelyo.
Mahadsanid Yaasiin Ciise Wardheere oo xubintaasi dooda gaaban nala socodsiinayay. Markana dhegeystayaal, waxaan idiin soo qabanaynaa codka Allah uu naxariiste Khadra Daahircige. markaasi allah naxariistay khatar daariciga wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii caawa iyo dunida oo si toosa idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.